28 30 градус жылуу болсо, түнкүсүн 16 18 градус болот. Былтыр 10 июндан 11 июнга караган түнү Ош шаарында этностор аралык жаңжал тутанган. Уактылуу кыргыз өкмөтү окуянын ушундай тутанышына даяр беле. Аны токтотууга кандай чараларды көргөн? Кененирээк кабарчыбыз Илим Жанузаков баяндайт.
Былтыр 10 июндан 11 июнга караган түнү Ош шаарында жаңжал чыгар менен түнкү саат 1:00 14 адамдан турган убактылуу өкмөт чукул чогулуп, жаңжалды басуу боюнча чараларды көрө башташты. Анын натыйжасында убактылуу өкмөттүн атайын өкүлү, коргоо министринин милдетин аткарып аткан Исмаил Исаков, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаровдор кырдаалды жөнгө салуу үчүн Ош шаарына токтоосуз жөнөп кетишкен. Ички иштер министринин милдетин аткарып аткан Болот Шер Бишкекте калып, анын орун басары Бактыбек Алымбеков Ошко жөнөтүлүп, шаардын коменданты болуп тайындалган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев кооба күчөп турган күндөрү Бишкекте болуп, анын орун басары Көлбай Мусаев жаңжал чыккан аймакка барган. Кооганын алгачкы күндөрү убактылуу өкмөттө биринчи вице-премьер-министрдин милдетин аткарып турган Алмазбек Атамбаев, каржы министрдин милдетин аткарып аткан Темир Сариев баштаган убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү Бишкекте болушкан. Убактылуу өкмөттүн дагы бир мүчөсү Бек Турасанов ошол маалда Жалал абаддын губернаторунун милдетин аткарып аткандыктан кооба маалында толук ал жакта жүргөн. Убактылуу өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаева кандуу башаламандыкты басуу чараларын көзөмөлдөп, эл аралык уюмдардан, дүйнөлүк коомчулуктан көмөк жардамдарды алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Жаңжал кызып турган алгачкы 2-3 күн ичинде ал Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты орнотуучу күчтөрүнө, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна, Орусияга деги эле кырдаалды жайгар берүүгө мүмкүнчүлүгү бар тышкы күчтөрдүн кыйласына кайрылган. Ошол эле маалда күч түзүмдөрү толук согуштук абалга келтирилип, мурдагы ооганчаларды, Баткен окуясына катышкан тажрыйбалуу адамдарды мобилизациялоо башталган. Бирок тышкы өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөр жүргөн арада күч түзүмдөрү кырдаалды колго алууга жетише баштаган. Талдоочу июн окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын эксперти Табылды Акеровдун айтымында, азыр туруп алып былтыркы июндагы окуялар үчүн убактылуу өкмөттү күнөөлөш оңой, бирок былтыр ушул маалда кырдаал оор болуп, 7-апрелден кийинки олку солкулуктан улам убактылуу өкмөт алсыз болгон. Ошентсе да алардын кырдаалды жөнгө сала албай, көптөгөн адамдар өлүп кеткен үчүн моралдык жана саясий жоопкерчиликтер чоң.
Маалыматтын жоктугу байкалат да, себеп дегенде ушул кооба алаңдын ушунча өрчүп кетэрин билишкен эместей сезилет. Себеп дегенде коопсуздук кызматында маалымат жок болуп, ошондуктан булар кайсы бир бөлүгүн бошко жиберип, ошол жерден базабыз деп ойлошконда, а бирок иш жүзүнө келгенде аларга андай мүмкүнчүлүк болбогондугуна көздөрү жеткен дагы, анан ошол жерден бир топ генералдар чогулушуп, анан тез арада ушул мобилизация чечимин кабыл алуу керек дешип, кайрадан Бишкекке келип, анан убактылуу өкмөттүн чечимин дайындашканда,
деди Табылды Акеров. Бек Турасанов былтыркы кооганы эскерип, моралдык күнөөсү бар экенин убактылуу өкмөттүн баардык эле мүчөлөрү моюнгалышаарын, бирок жаңжал маалында өкмөт мүчөлөрү ар бири өзүнүн милдетин так аткарганга аракет кылышканын айтат.
Убактылуу өкмөт бул топологдун алдын алууда туура, бул моралдык жактан күнөөсү бар. Бунун дагы убактылуу өкмөт мүчөлөрү президент кечирим сурап айтып атат, бир жылдан бери элге кайрылып кечирим сурап атышат. Негизинен күнөө өзүңүздөр билесиз, ушул кандай көз карашта, юридикалык көз карашты менен алганда деле топологду жараткан, ушуга жеткизген тарап күнөөлүүдө. Мен өзүмдү моралдык жактан күнөөмдү сезем. Өзгөчө бакиистик кызмат алып келгендердин бири катары, ошол бакиистин бийлигинде иштеген киши катары көбүрөөк күнөөмдү сезем. Азыркы бийликте отурганым эмес, мурунку бийликте отурганым менен күнөөмдү көбүрөөк сезем,
деди Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Былтыркы Ош менен Жалал Абаддагы кандуу окуялар жөнүндө маалыматтарды дүйнөнүн чар тарабындагы элдерге батыш журналисттери жеткирип турушту. Алар канчалык калыс, окуяны тигилде бул тарапка жан тартпай, эмоцияларга алдырбай чагылдырып жатышат. журналисттерге жүктөлгөн жоопкерчиликти түшүнүшөбү деген суроо ошон деле жаралган эле. Көз карандысыз журналист Жерис Жанте Франциянын ири басылмаларынын бири Фигаро гезити жана Франциянын эл аралык радиосунун атайын кабарчысы болуп, былтыр июнда Ошко жиберилген. Аны менен телефондон Айнура Жекши кызы байланышты.
Жанте мырза, сиз Ошко барганда дегенде эле эмнелерди көрдүңүз? Алгачкы таасирлериңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Impression.
Je suis arrivé le lundi soir, le 14 à 17h, quelque chose comme ça.
Мен дүйшөмбү күнү 14-нчү июнда кечинде саат 5 чамаларда барып калдым. Ал күнү түштөн кийин зомбулук, талкалоо, талаптануулар же погромдор жаң эле токтоптур. Биринчи эле көргөн нерселер согушту эске салды. Талкаланып бүлүнгөн шаар, жолдордун ортосунда күйүп кеткен машинелердин темир тезеги, текшерүү посттору, көчөлөрдү патрулдаган танктар менен БТРлер. Посттордо бирин экен кыргыз киши болбосо эле эл жок болчу.
Un peu de Kyrgyz visiblement à des checkpoints mais très peu.
Il y en avait beaucoup.
Чет өлкөлүк журналисттер көп беле?
Quand je suis arrivé le lundi soir.
Мен дүйшөмбүнүн кечинде барганда журналисттер аз болчу. Мен биринчилерден болсом керек. Анан шейшемби, шаршемби, бейшемби күндөрү алар келе башташты. 30 чакты кабарчы болсо керек.
Кырдаал кооптуу белесилер үчүн.
Oui, c'était dangereux surtout les premiers jours parce que
ооба, кооптуу эле болгон. Өзгөчө алгачкы күндөрү бардыгынын үрөй учуп турган кез эле. Мисалы, шаардагы кыргыздар жашаган аймактан өзбектөрдүн маалесине өтөйүн десең, аларды бөлгөн 200 метрди өтүш кооптуу болчу. Себеби, ар бири өздөрүн коргоп жатышкан. Кыргыз кварталынан кетип баратканда алдын ала, мен чыкканы жатам, атпагыла деп эскертиш керек эле. Анан каршы тарапта мени тосуп алып, коопсуздугумду камсыздай турган бирөөнү табуу зарылчылыгы келип чыкчу. Андан кийин да ого бетер кооптуу боло баштады. Өзгөчө кыргыздар биздин окуяларды кантип чагылдырганыбызга өтө нааразы болуп жүрүштү. Элдер кээде бир аз агрессивдүү болгонун сезип турдук. Мен жеке башыман андай окуяларды кечирген жокмун, бирок кээ бир кесиптештерим ар кандай проблемаларга кабылышканын билем. Ошон үчүн өтө этият болууга туура келген.
En ce qui concerne le couvrage, окуяларды чагылдыруу жөнүндө айта турган болсок, сиз тазалоо жөнүндө айтканыңыз бар.
Жок, мен эч качан ал сөздү колдонгон эмесмин. Мен талкалоо же погром жөнүндө гана сөз кылган.
Мен былтыркы репортаждарыңарды кайрадан угуп чыктым. Сиз тазалоо деген сөздү зачистка деген мааниде колдонуп турсуз.
Ça c'est différent. Ça c'est différent. Ensuite, il y a eu des opérations de la police.
Ооба, бирок ал бөлөк нерсе. Ал милициянын атайын операциялары жөнүндө болчу. Алар өздөрү да зачистка деген сөздү айтып жүрүштү. Тартип коргоочулардын айтымында алар террористтер, курал жарагы бар адамдарды издеп табуу үчүн текшерүү рейдтерин жүргүзүшкөн. Андай операциялар дээрлик бир жумадан кийин башталган.
Балким сиздердин радионун башка кабарчыңыз жазгандыр, мен айткандай эле маектин алдында текшерип чыктым. Этникалык тазалоо деген сөздөр бар экен.
Net parlé de nettoyage ethnique.
Мен эч качан бул сөздү колдонгон эмесмин. Франциянын эл аралык радиосунан эки кабарчы барган. Балким экинчиси этностук тазалоо деп айткандыр, бирок мен эмес.
Жеке сизде этникалык тазалоо жүрүп жатат деген сезим пайда болду беле?
Мен эмне болгонун учкай айта кетейин. Менин сөздөрүмдү жакшылап жеткирүүңүздү өтүнөм. Себеби бул абдан маанилүү. Мен погром деп айтып жүрдүм. Россиянын тарыхын, революцияны эстесек, 1905-6 жылдары биринчи погромдор болгон. Бул сөз ошол окуялардан баш аталып, ошентип эле айтылып келет. Анын саясий өңүтү да бар. Погромдорго полиция да аралашкан. Кыскасы, кандайдыр бир окшоштуктар бар эле. Анан биз чет өлкөлүк журналисттер маалымат жыйындарында же кечинде жумуштан кийин жолугушуп калганда өз арабызда кээде бул маселени талкуулап калдык. Кайсы сөздү пайдаланыш керек экенин талашып тартышканыбыз эсимде. Мен эч качан геноцид, этностук тазалоо деген сөздөрдү колдонгон эмесмин. Эмне дегенде, мен бул анча жакшы эмес деген ойду карманып келгенмин.
Ensuite, ce qui s'est passé,
pardon,
c'est que...
Pardon, vous pensez que ce n'était pas bon?
Geçiresiz, jakşı emes söz bu, je çındıkka dal gelbegen söz bilen.
D'accord. Voilà, c'était pas le mot juste, j'étais pas sûr.
Бул туура эмес сөз болуп калат эле. Мен бул сөз чындыкты чагылдырат деп кесе айта албайт элем. Мен бир топ улут аралык проблемалары бар Грузияда иштегенмин. Тукум курут же этностук тазалоо деген сөздөрдү оңго солго айтпаш керектигин жакшы билип калган. Антиш үчүн көпчүлүк учурда атайын иликтүү керек. Грузиядагы согуш маалында президент Михаил Саакашвилинин этностук тазалоо деп айтканы бар. Мен Human Rights Watch-тогу бул силер боюнча адис досторума телефон чалып, журналист катары эмне кылышым керек деп сурадым. Президент мына ушинтип айтты деп айта берсем болобу? Алар болсо этностук тазалоо жөнүндө айтууга эрте. Себеби анын бир катар шарттары болот дешти. Былтыр Ошко барганда ошол окуяны эсимде тутуп жүрдүм. Дагы бир нерсени белгилей кетелим. Батыш маалымат каражаттарынын терс жактары менен катар оң жактары да бар. Милициянын мен жогоруда айткан ыраатуу операциялары ар дайым өзбектөргө каршы багытталганы жашыруун эмес. Өрттөлгөн үйлөр жана запкы чеккендердин көбү өзбектөр экенин мен өз көзүм менен көрдүм. Бир катар отчеттордо да ушундай деп айтылган. Демек мен жаңылышкан эмесмин. Кыргыздардын кварталдары толугу менен өрттөлүп жибергенин көргөн жокмун. Биринчи серийин үйлөр болбосо, толугу менен бир район жабыркаганын көргөн жокмун. Мен ошондо мына милициянын операциялары бир аз кооптондуруп жатат деп айтсам, мен жазган маалымат каражаттарынын редакторлорунан этностук тазалоо деп айтпаш керек деген көрсөтмө түштү. Ошентип репортаждарымда улут аралык жаңжал, погром деп айтылдырдым. Эч качан Фигаро гезити же Франциянын эл аралык радиосу мага бул сөздөрдү колдонууга уруксат берген эмес. Менин андай ниетим деле жок болчу. Бирок эч качан мындай сөздү менин макалаларымда жолуктурбайсыз.
Демек мындай сөздөрдү колдонгондо өтө этият болуш керек экен. Апропо, вы заведи де узбек де киргиз. Сиз кыргыз өзбек деп атасыз. Маселен жада калса башка аймактардагы кыргыздардын көптөрү Оштогу кыргыздар менен өзбектерди ажыратып так айта албайт. Батыш журналисттери аларды кантип айырмалап жүрүштү эле?
Де киргиз, де узбек.
Биз көп кишилер менен иштеп, алардан сурап тактап жүрдүк. Бул ким? Бул үй кимдики деп 3, 4, 5 чолудан улам сурап тактап алып жаттык. Анан албетте дайыма так айта албайсың. Бирок ал окуяларга чейин мендей болуп Ошко 20-30 жолу барып иштеген журналисттерден бир топ тааныштары болгон.
Жанте мырза, рахмат.
Француз журналисти Жерис Жантеге суроолорду Айнура Жекше кызы салды. Азаттыктын урматтуу угармандары, ар жекшембиде уктурулчу Тилим-Дилим түрмөгүнүн азыркы чыгарылышынан гезит аталыштары эмне үчүн кыргыз тилинде эмес деген макаланы, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевтин ой пикирлерин жана тилди сөз байытат деген чакан рубриканы уга аласыздар. Түрмөктү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, эми Тилим-Дилим түрмөгүнүн жаң санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Анда сөздү Азаттыктын кабарчысы Жазгүл Жаманкуловага ыйгырайын. Жазгүл,
рахмат. Бул маселе Азаттык аркылуу бир ирет көтөрүлгөн эле, бирок бул жолу дагы угармандардын эсине салып, тактап сурап койчу маселе болду. Азаттыктан активдүү угармандардын бири Өндүрүш Токтон Асыров бир жылдан бери өзү кыргыз, бирок баш кийими кошунаныкындай болгон башка тилдеги аттар менен аталган кып-кыргызча гезиттер менен соттошуп келе жатат. Кызык жери, бир жылдан бери соту дагы, гезиттердин ээлери дагы кыргыз тилине күйүп бышкан ушул бир карапайым кыргыз жигитинин ички чындыгын түшүнбөдү. Бул туурасында биз Өндүрүш Токтон Асыровдон өзүнөн сурайлы.
Ишим бүгүн Ленин районунун сотунда дагы бир жолу үзгүлтүүгө учурады. Мен муну ошол сот бийлигинде иштеген кокуй күн кыргыз байлардын эле жөнүн бул мааниге, бул маанилүү маселеге өзгөчө көңүл бурбай жаткандагы келбеди деп эле айтам. Анткени ушул маселе боюнча бир жылдан бери доогер менен жоопкердин ортосунда мышык чычкан оюну ойнолуп келатат. Мамлекеттик тилге шек келтирип таптатына кайла кыргыздын сөзү менен атап айла каякта бир сөздөр менен суперинфо, параграф, лозун, фабула деп атап алган газеталар кыргызча аталмайын, менин аракетим боло бермекчи, жүрө бермекчи.
Ал эми мына ушул башка тилде аталып жүргөн гезиттердин редакторлары эмне дешет? Нускасы жагынан эч кимди алдына салбаган кыргыз гезити суперинфонун редактору Шайиста Шатманова.
Давайте ал ишти биздин өзүбүзгө коюштур, ладно? Темага чын эле кайрылгыбыз келбейт.
Ал эми фабула гезитинин редактору Ирнис Балбаков гезит атынын шашылыш коюлуп калганы мисал кылуу менен бул ар кимдин өзүнүн эркинде деген пикирин кошумчалайт. Эскерте кетели, фабула гезити мурун ачык саясат, эл сөзү деген кыргыз аттарын чанып, акыр аягында фабула болуп калган.
Негизинен аныкы деле туура, бир четиненчи, бир четинен, бирок ар ким өзү каалагандай атты коет, өзү каалагандай иш жүргүзөт дегендей сотко берип же кандайдыр бир юридикалык жоопкерчиликке тартуу туура эмес болуп калат го деп ойлойм да. Мисалы деле эми ошол Коловдун атасына, Феликс Коловдун балаңдын атын Феликс деп орусча койсуң деп сотко бере албайт да, ошол сыяктуу эле кеп болуп атат.
Башта айткандай, коомчулук анчалык маани бербегени менен Кыргызстандын ичиндеги орусташкан, европалашкан аттар жөн эле коюлуп жатканы менен бул да болсо мамлекеттик тилге аз тейдил мамиле жасабагандык, тилдин бузулушу деген угармандар көп. Ал эми ушул маселеге тилчилер кандай пикир билдирет? Сөз соңу биз филология илимдеринин кандидаты Жумакадыр Дүйшеев менен сүйлөшкөнбүз.
Мына буга чейинки биз келген гезиттерди колго алып саясий гезит деселер ошончолук эме кылып жүргөн Алиби, Инфо, Фабула, Суперинфо жана башка деп эле айтып келатат. Мунун баарысы тең. Эч бир кыргыздын сөздүк негизине, уңгусуна анын маалымат берүүчү эчтекеси жок. Жалаң чет тилде. Мына карап көрүңүз, бул жерде мына Суперинфо деген экөө теңдиги чет элдик сөздөр. Ошондой эле Фабула деген, фабула дегенди да карап көрсөңүз, бул мына сөздүктө кыргыздын аң сезимине, акылына сыйбай турган чындыктар да мына ушул чет элдик сөз. Жалпыланган сөздүктүн өзүндө китепче жомок жана баяндап берүү деген сыяктуу. Ушундай кантип эми ошонун жандырмагы деле ошого жооп бере албай атпайбы? Мына ушул сыяктуу чет элден коюлган мына саясий гезиттердин баарысы тең талапка толук жооп бербейт деп айтууга негиз бар. Анын тескерисинче мына ушул гезиттерге эмне деп коюш керек? Саясий чындык десе кандай болбосун, эл чындыгы, буйрутма, бута деген сыяктуу жакшынакай сөздөрдөн койсо ошол гезиттин кандай гезит экендигин аныктоочу бир эле четтен караган киши бул чындык бар турго, акыйкат жөнүндө жазыптыр деп айтууга негиз бар эле.
Бул тилчи Жумакадыр Дүйшеевдин пикири болду. Мендеги маалымат ушулар, кезек кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Жаскүл. Эмне үчүн көчөдөгү, шаардан шаарга, айылдан айылга чейинки жол боюндагы келегей же эптеп-септеп кыргызчалаткан котормой өңдүү сөздөрдү кыргызчанын окуганда кадимкидей селт эттирип күч бере турган, ойлонто турган макал лакаптары менен алмаштырууга болбосун? Бул боюнча көрүнүктүү драматург, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев менен сүйлөшкөндө буларды айтты.
Туура, эң туура болот. Мына азыркы көчөдөгү эмне эле жарнак деген
эми ал дагы туура эмес го?
Туура эмес. Ал баягы тиги талончулуктан түшкөн үлүштүү жарнак.
Үлүштүү жарнак дейт, ооба.
Жарнама десе да кичине жакыныраак болот эле. Анан реклама деген сөздүн өзүндө эле жаңсыз кирип туруш керек да.
Ошо рекламада, реклама.
Ооба, реклама деп эле калтырса да болот. Жарнама, реклама экөө тең жүрсө биздин тилде мындай жанаша жүргөн синонимдер деч элек.
Ооба.
Көп эле сөздөр бар да. Көп сөздөр ошо башка тилдерден кирген сөз менен анан өзүбүздөгү эне тилибиздеги сөздөр экөө жанаша кеткенде анан жанагындай синоним.
Мисал айтайын сизге. Ал кезде Акаев президент болуп турганда Таластын ак үйүнүн кире беришинде сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген Ыразаковдун сөзүн Аскар Акаев деп жазылып турган сүрөтү менен илинип. Карабайсыңбы?
Ай ушундай жазып салыптыр деп кийин Акаев түшкөндөн кийин
же Акаев айтпайт, же башкасы айтпайт. Кошоматтын мына эң жогорку жеткен чеги. Кийин Бакиев президент болуп турганда жолду баскан арбытат деген сөздү илип коюптур. Бул кыргызчын сөзү дешсе бирөөлөр айтты, бул Конфуцийдин сөзү.
Ооба.
Эми мына карабайсызбы?
Ооба. Бул ким бирөө ушундай бир китепте жазды, азыр китеп жазгандарда
көрөсүз. Өзү дагы китеп жазган, жолду баскан ар бутат.
Оо, ошондой.
Мен анын кошоматчыларына чейин чыккан бул учурунда. Бул болбойт да десем, эми ал эмне дейт?
Мына көчөдөгү ошо жазылган жазуунун баардыгы итирке келтирип атпайбы?
Калька бүт.
Оо, ушунун баардыгын сен демилге кылып атсың, ушул эми мыкты дешти бүтүн. Шундай болуш керек. Мындай бир анысына тетиги азыр илин тургандардын көбү кайсы тилде мындай кыргыз сөңдөнөт, бирок мааниси болбой атпайбы. Мындай дөөдүрөгөн котормолор бар тантып калганда, ошолорду баарын жоготуп туруп, жанагы сен айткандай мыкты макал лакаптар, мына жүрүм турум, жанагы ак үйгө жанагындай эле илиш керек чын эле. Бирге ошону эстеп жүрсүн да, бетеге кетет. Бел калат, бектер кетет, эл калат.
Мына ушундай эми бул кыргыз деген кыяматтын баарын басып өткөн экен. Ушунун баарын мына карабайсыз, макалга кылып киргизген. Эми түзүп алып ушундай топ түзүп жазуучулардан сөздү билген чын эле.
Ооба.
Анан ушундай бир эме сунуш кылса болгудай окшойт.
Ошондой эле.
Деди эл жазуучусу Бексултан Жакиев. Жогорудагы ой пикирлерди улап, мындан ары көчөдөгү жазуулар болобу, же ишкана мекемелер менен мектеп окуу жайларындагы жазуулар болобу, аны түп тамырынан бери жаңы нукка буруп жаза турган мезгил келди деп эсептесек болот. Маселен, бийлик мекемелеринде ак үйлөрдүн чоңунан тартып кичинесине чейин кыргыздын кыяматтан өтүп кылым карыткан сөздөрүн жазып койсо эмне үчүн болбосун? Чоңдор иштеген жерлерде туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок. Бектер кетет эл калат, бетеге кетет жер калат, кошоматы көп элдин азаматы кор болот, чептен эрдин күчү бек, өсөр калк өзүм дейт, өчөр калк өзүн жейт. Падышага эл эмес, падышалар турсун элге жөлөнүп, ажосунан ажыраган эл эмес, акыйкаттан ажыраган эл өлүк деген өңдүү сөздөр жазылып турса жарашат эле го. Байыркы кыргыз элинин тереңине көз жетпеген, салмагына сөз жетпеген керемет макал лакаптары канча. Эми бул боюнча сөз баркын билген жазуучулардан атайын топ түзүп, бүтүндөй өлкөнүн ички тышкы жазууларын улуттун урухун көтөрө турган сөздөр менен алмаштырчу күн келгенин айта кетели. Бул боюнча берүүлөрүбүздү мындан кийин да улантмакчыбыз. Башка тилдерден сөз алуу сөздүктү байытуунун бир булагы деп айтып кеткен эле белгилүү кыргыз тилчиси Карбоз Дыйканов. Ошентип дүйнөнүн түркүн элдеринен кирген сөздөр кыргыз тили менен камыр жумур аралашып, жашап, сиңип, бара-бара төл сөзүбүзгө айланып, кийин алардын башка тилдерден киргенин билбей, тааныбай калган учурлар толтура. Мисалы, иран тилинен душман деген сөз кирген. Душ деген иранча дос дегенди, ман деген эмес. Дос эмес дегенди билдирет. Ошондой эле биз колдонуп келаткан анко же кошомат деген сөздөр да иран тилинен кирген. Француз тилинен балет, талон, такси, гараж, латын тилинен сессия, радио, операция, экзамен, грек тилинен драма, гимн, диагноз, хлор, ипподром, стадион, математика, ботаника, филология, жана башка ушул сыяктуулар. Англис тилинен баскетбол, волейбол, чемпион, хоккей, теннис, доллар кирген. Бүгүн бул аталыштарды кыргызча которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы жок. Байыркы түрк тилинен орустарга кирип, алар орустун өзүнүн сөзү сыяктуу болуп калган сөздөрдү мисалга тартсак, товар, табун, бояр, боярин, товарищ, атаман, алтын, деньги, казна, казначей, караул, арак, базар, барабан жана башка толгон токой сөздөр орус тилине байыркы кыргыз тилинен киргенин бүгүн көбүбүз биле бербейбиз. Ошол канча кылым мурда орус тилине кирген кыргыз сөздөр кийин өзүбүзгө кайтып келген учурлар да жок эмес. Маселен, билет, билет болуп, үтүк, үтүк болуп, сундук, сандык болуп, квартир, батир болуп, хожайын, кожоюн болуп, деньги, теңге болуп, чемодан, чабадан болуп. Аяктап баратып бүгүн түрмөкө азаттыктын кабарчысы Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин айта кетейин. Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлебек Дүйшеев алып бардым.
урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Күнүңүздөр кубанак улансын.